Huomenna lauantaina vietetään suomalaisen kirjallisuuden päivää ja yhden kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven päivää. Sen kunniaksi pohdimme nyt kotimaisen kirjallisuuden trendejä ja kustantamoalan tilaa. Millainen kirjallisuus on in ja miksi? Tervetuloa puheen iltapäivään kustannusalan konkari ja itsekin kirjailija Kaisa Haatanen.
Kiitos.
Eilen jaettiin tuo kirjallisuuden Nobel-palkinto valkovenäläiselle Svetlana Aleksejevitsille. Mä sanon aina väärin sen sukunimen.
Aleksejevits,
kiitos.
Ehkä.
Mitä ajatuksia tuo palkinnon saaja sinussa, Kaisa, herätti?
No kyllä mä itse asiassa ilahduin tästä voittajasta nyt ehkä keskimääräistä enemmän. Musta on aina hienoa, kun juhlallisesti joka vuosi Nobel jaetaan samojen perinteiden mukaisesti. Se on jo tapahtumana mun mielestä hieno. Mutta Aleksejevitsin voitto tai palkinnon saaminen pidin kovasti tästä, koska kyse on nyt vähän toisenlaisesta kirjallisuudesta, mille palkintoa on totuttu antamaan.
Mitä se tarkoittaa?
No, Svetlana Aleksejevitsistä Ruotsin Akatemia mainitsi, että palkintoperusteissaan, että hän olisi itse asiassa perustanut uuden kirjallisuuden lajin. Puhuttiin polyfonisesta, non-fiktiivisesta kirjallisuudesta. Eli oikeastaan siis ei ainakaan perinteisestä kaunokirjallisuudesta. Hän on kirjoittanut reportaasikirjallisuutta, dokumenttikirjallisuutta, haastatellut ihmisiä kovissa paikoissa, sotien naiskohtaloita, Tšernobyliä, tämmöisiä pysyvän ajankohtaisia vakavia aiheita hän on käsitellyt tuotannossaan.
Onko liikaa oikaistu, jos tulkitsisi tätä, mitä kerrot, että itse asiassa nyt kirjallisuuden Nobel-palkinto on annettu ainakin lähellä tietokirjallisuutta kirjoittavaa kirjailijalle?
Joo, kyllä.
Oliko tämä valinta sulle kuinka suuri yllätys?
No kyllä se oli yllätys. Kyllä siis mäkin vuosien mittaan olen tottunut mielessäni pyörittämään niitä samoja nimiä, mutta Aleksejevitsin nimi ei kuulunut niihin niin kuin mun ajattelemiin ennakkosuosikkeihin. Tiedän toki, että hän on näillä veikkauslistoilla pyörinyt, mutta mäkin niin fakki-idiootti olen, että ajattelin, että se annettaisiin kaunokirjailijalle jälleen.
Koska näin on aina tehty.
Koska näin on ollut tapana tehdä.
Mitä sä ajattelet Nobel-palkinnoista ylipäänsä, kun ajatellaan niitä kirjallisuuden osalta? Onko ne ihan oma palkintogenreensä vai onko Nobel-palkinto suuri kunnia, mikä kirjailija voi urallaan saada?
On se, no tästä voi, tätä voi lähestyä useiltakin eri tavalta, mutta kyllähän se tavallaan on suurin palkinto. Se on ainakin näyttävin palkinto. Eri mieltä voi olla siitä, että onko se merkittävin palkinto sitten kuitenkaan, mutta se on näyttävin palkinto. Ja mä itse kirja-alan ammattilaisena pidän siitä, että kirjan ja kirjojen ympärille rakennetaan joku häkkälä. Se edistää viime kädessä aina niin kuin kirjallisuutta kaikkiaan.
Niin, saa isoa näkyvyyttä, se vie kaikkien sanomaan eteenpäin.
Mutta Nobelhan ei ole ainoa kirjallisuuspalkinto kuitenkaan. On se, mistä eniten puhutaan.
Ja kyllähän se rahapalkintokin vajaa 900 000 euroa, niin eihän se mikään pieni ole.
Ei ole pieni, ei.
Ja kirjailijankaan leipä ei aina ainakaan ole lavea, siinäkin mielessä.
Ei, kirjailijan leipä ei ole aina lavea.
Miksi naurat? Naurat ironisesti.
Mä naurattama ajatus, että no, Nobelissa se tavallaan se raha on sivuseikka. Et siinä mielessä Nobel on kuitenkin niin kuin omalaisensa kirjallisuuspalkinto, että harvoin sitten kuitenkaan mainitaan, että sieltä se milli napsahtaa tilille.
Niin. Mutta kyllähän se ihan kiva bonus sen kunniankin päälle on.
Totta kai.
Sitäkään ei voi kiistää. Kaisa Haatanen, mitä ajattelet siitä, että milloin voisi olla suomalaisen kirjailijan vuoro saada Nobel-palkinto? Mitä se vaatisi, että se olisi mahdollista nykykirjallisuuden valossa?
Kauhean vaikea kysymys, mitä se vaatisi, koska palkintojen, Nobelin kirjallisuuspalkinnon antamisen perusteet kuitenkin vaihtelee joka vuosi. Eli ei oikein voi sanoa, että minkälaista sen pitäisi olla ja mitä se vaatisi. Haluttiin tai ei, siinä usein tuntuu olevan pieni poliittinen aspekti mukana. Tämä voi olla mielikuvitusta ja salaliittoteoriaa, mutta tältä kuitenkin usein on tuntunut. En kerta kaikkiaan osaa sanoa, mitä se vaatisi suomalaiselta kirjailijalta.
Siis jo
Sillanpääkin Nobelia pidetään ikään kuin poliittisena.
Sen ajan poliittisena tekona,
kyllä.
Niin. Mutta uskotko, että se voisi olla vielä tässä maailman ajassa mahdollista?
Uskon ihan vilpittömästi. Siis ei mikään ole mahdotonta.
Pitää olla vaan oikea hetki ja oikea kirjailija, oikea kirja ja oikea tarina.
Kyllä näin.
Kaisa Haatanen, sä oot työskennellyt kustannusalalla vuosikymmeniä, 30 vuotta.
Kirja-alalla melkein 30 vuotta, joo.
Kyllä. Mitä ajattelet siitä, että millaiset trendit suomalaisessa kirjallisuudessa on tällä hetkellä valloillaan? Miten niitä voisi vertailla vaikka ulkomaisiin trendeihin? Minkälaista kirjallisuutta halutaan nyt lukea täällä?
Suomessa on musta aina kaunokirjallisuudessa oltu varsin mieltyneitä lähimenneisyyteen. Ja tämä trendi ei ainakaan ole katoamassa. Esimerkiksi sodasta, talvisodasta, jatkosodasta kirjoittaa tai sen liepeille sijoittuvia romaaneja kirjoittaa tällä hetkellä 30-vuotiaat, joilla ei ole omaa kokemusta siitä ja ovat tätä kautta etääntyneempiä varsinaisesta sodan todellisista tapahtumista. Heillä on kuulotietoa ja heillä on paljon luettua tietoa ja myös kaunokirjallista näkemystä. Mulla on semmoinen tuntuma, ja tämä on ihan mutujuttua, että Suomessa tällaista olisi enemmän kuin muualla. Toisaalta esimerkiksi Saksassa se on myös nähtävissä, koska Saksassakin on nyt sellainen sukupolvi kirjoittajia, joilta puuttuu mahdollisesti jopa oma kokemus DDR:stäkin. Saatika holokaustista ja toisesta maailmansodasta ja Hitleristä. Eli kun on etäännytty näistä vaikeista ajoista, niin pystytään tuottamaan toisenlaista kirjallisuutta. Mutta ne on sellaisia draamoja, joista sanotaan, että vaatii ainakin kaksi sukupolvea ennen kuin niitä pystyy käsittelemään ollenkaan objektiivisesti. Ja kyllä tämä näkyy kirjallisuudessa. Ja sitten suomalaisessa kirjallisuudessa, mutta varmaan kirjallisuudessa ylipäätänsä, niin kuin minusta lähtevä kirjallisuus, jossa niin kuin kirjailijaa subjektina ei pyritä välttämättä niin kuin kovasti peittämään, niin tämän tyyppinen kirjallisuus on trendi. Mutta se ei ole pelkkä suomalainen trendi. Tai sanotaan, että se on ehkä tulossa Suomeen. Se on mun ymmärtääkseni vielä suositumpaa muualla, mutta se on selvästi tulossa myös tänne.
Mistä se kumpuaa? Onko se mitenkään yhteydessä siihen semmoiseen somenarsismiin, jotenkin siihen semmoiseen selfie-kulttuuriin, kaikkeen tähän?
Se hyvinkin
tähän
voi olla. Mähän olen somenarsisti. Ja
olen somenarkkari ainakin.
Sitäkin. Ja selfiisti. Ja kirjailijat on aina kirjoittaneet itsestään. Se on itsestään selvää, että kirjailijat on kirjoittaneet itsestään. Mutta toi on ihan hyvä yksi selitys sille, että minä ei pyritä peittämään tai minä esitetään hiukan rehellisemmin ja oikeammin kuin, tai suoremmin kuin aikaisemmin.
Mitä se sun mielestä, Kaisa Haatanen, tekee sille kirjallisuudelle? Voiko se tehdä siitä jopa mielenkiintoisempaa, jos kirjailija uskaltaa myös heittäytyä vähän enemmän siihen, antaa itsestään enemmän siihen?
No mun mielestä voi, mutta mä saatan olla tässä vähän jäävi, koska mä itse kirjoitin kirjan, jossa tavallaan päähenkilö on vähän kuin Facebook-minä, joka ei ole ihan oikeasti minä, mutta lähellä sitä kuitenkin.
Niin, sä julkaisit ensimmäisen oman kirjasi. Se oli tällainen chiclet-kirja meikkipussin pohjalta.
Turkilit.
Turkilit. Miten chiclet ja turkilit sitten poikkeaa toisista?
Chiclet on nuorten naisten kirjallisuutta toisille nuorille naisille.
Okei. Okay. Ja turkilit
itse
on...
Itse kehittämäni kalkkunakirjallisuus on... Se on keski-ikäisten naisten kirjallisuutta toisille keski-ikäisille naisille.
Miksi kalkkunakirjallisuus eikä vaikkapa puumakirjallisuus, koska keski-ikäisistä puumista on puhuttu viime vuosina
joo,
paljon?
Joo, mutta puumaan liittyy yksinomaan seksuaalisuus.
Ja kalkkunaan liittyy?
Kalkkunaan liittyy ihan kaikki, mikä keski-ikäiseen naiseuteen voi kuulua.
Miksi kalkkuna?
No se oli semmoinen, chiclet on mun mielestä ihan kiva. Kiva termi, kiva sana. Sille ei ole oikein kotimaista vastinetta koskaan löytynyt. Ja siis chick, se on kananpoika, se on pieni, pieni pehmeä ja söpö ja pörrönen. Kalkkuna on kookkaampi, leveämpi takamus, roikkuvat heltat, kovempi ääni.
Enemmän kokenut.
Enemmän kokenut, ainakin se näyttää siltä.
Kokeneemmalta, rouvalta tai daamilta. Okei, okay, no joo, mutta hyvä termi, turkilittiä. No mutta meikkipussin pohjalta siis ilmestyy kesällä. Millainen prosessi tuo kirjan kirjoittaminen oli sulle?
Se oli jännä prosessi kyllä, koska mä tosiaan oon ollut töissä 20 vuotta kustantamoissa. 10 vuotta kirjakaupassa, että niin kuin hirveän monelta kantilta on kirjoja kattonut. Tähän puoli on puuttunut, kirjan kirjoittaminen. Ja mä oon antanut kyllä siis elämäni aikana valtavan paljon neuvoja kirjailijoille. Oikein hyviä neuvoja, jotka sitten mun omissa korvissani ne omat neuvot pyörivään sellaisena sekavana iloisena pallona, eli tarvitsin kustannustoimittajaa, tarvitsin lukijan ja kirjoittaminen oli just niin vaikeaa kuin mä luulin sen olevan, mutta myös juuri niin addiktoivaa ja hauskaa kuin mä toivoin sen olevan. Helppoa se ei kyllä ole. Ja mä huomasin myös, että mä oon paljon hitaampi kuin mä luulin.
Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Vieraanani täällä on kirjailija ja kustannusalan rautainen ammattilainen Kaisa Haatanen.
Yle Puhe.
Minkä takia sä sitten valitsit tyylisuunnaksi nimenomaan turkilitin? Minkä takia halusit naisena kirjoittaa naisille suunnattua, ehkä kuitenkin myös aika viihteellistä kirjaa?
No se oli juuri sellainen kirja, jonka minä olisin kirjoittanut. Mä en ole kirjoittanut pöytälaatikkoon koskaan. Mä oon kirjoittanut lukuisat takakannen tekstit, markkinointitekstit. Kirjoittaminen on aina tuntunut musta kivalta. Mä olin hyvä ainekirjoittaja. Mä olin laimeasti ajatellut, että jos mä joskus kirjoittaisin kirjan, niin se olisi varmaan dekkari. Mutta Facebook varmaan vaikutti paljon siihen, että mä rupesin harrastamaan semmoisia Facebook-päivitys one-linereita, joille mä niin kuin tavallaan odotin, että tykkääköhän ihmiset näistä. Moni tykkäs ja sit mä ajattelin, että jos multa pyydettäisiin, jos joku kustantamo pyytäisi mua kirjoittamaan kirjan, niin olisi kyllä hirveän kiva kokeilla. Että tässä niin kuin Facebook jollakin tavalla niin kuin...
Ruokkiko se sitä?
Ruokki, joo, ja sit se niin kuin... Vaikutti mun itsekritiikkiini sillä tavalla, joko se vähensi sitä tai sitten se kasvatti sitä. Sitäkin voi miettiä, että kumpaa se teki, mutta ainakin mä niin kuin harjoittelin kirjoittamista niin, että mulla oli oma pieni yleisö siihen. Kuvaile... Ja se niin kuin laski kyllä sitä kynnystä ajatella, että ehkä mä voisin kirjoittaa myös pidempiäkin tekstejä kuin päivitykset.
Kuvaile vähän sitä, millainen kirja on meikkipussin pohjalta heille, jotka eivät sitä ole lukeneet.
Meikkipussin pohjalta kertoo kovasti kaltaisistani naisista, 50 lähestyvästä kustannuspäälliköstä, joka havahtuu elämässään siihen, että joko elämä on muuttunut hänen ympärillään tai sitten hän itse on muuttunut. Jotakin on tapahtunut. Ja tämä tyyppi päättää ottaa töistä välivuoden ja miettiä elämäänsä. Ei sillä tavalla, että se haaveilisi siitä, että se muuttaisi Intiaan, löytäisi gurun. Alkaisi joogata, löytäisi sisäisen valon. Se ei ole sitä tyyppiä, vaan se enemmänkin istuu himassa, jurnuttaa ja kirjoittaa muistiinpanoja eri asioista, joita sen elämässä on tapahtunut viimeisen parin, kolmen, neljän vuoden aikana, jolloin jonkinlainen muutos on selvästi niin kuin ollut olemassa. Ja sitten se ajattelee, kun se on kirja-alan ihminen, että tämmöisistä muistiinpanoista, jos se laittaisi ne aakkosjärjestykseen, niin löytyisikö sieltä joku avain sitten, tai vastaus. Että mitä on tapahtunut ja mikä on muuttunut ja pitäisikö tämän päähenkilön olla toisenlainen. Ja eli kirja koostuu aakkosjärjestyksessä olevista eri mittaisista pätkistä, jotka on lajityypiltään hyvin vaihtelevia. Siellä on luetteloita, dialogia, paasausta, vakavampiakin tekstejä, sellaisista pienistä tekstin pätkistä syntyy katsaus 50 kieppeillä olevan lapsettoman vanhan piian elämään, hyvin ja huonoihin puoliin. Ja paljastan tässä lopputuleman. Päähenkilö toteaa, että ei tässä nyt mihinkään tarvitse muuttua. Että tämä on niin kuin tätä.
Tämä on ihan hyvä näin.
Tämä on ihan hyvä näin.
Kuinka paljon sä siinä noudatit sitä trendiä, mistä puhuit, että nyt heittäydytään itse enemmän?
Enpä mä mitään trendejä ajatellut kyllä, kun mä lähdin kirjoittamaan sitä. Mä lähdin kirjoittamaan sitä kirjaa sillä tavalla, että mä en ajattelen omia kokemuksiani, joihin tuon kirjan päähenkilön kokemukset hyvin suurelta osin perustuu. Päähenkilön mielipiteet ei ole välttämättä mun omiani, mutta monet niistä kokemuksista asioista on tapahtunut mulle. Mä ajattelin vaan sen, että mä en häpeä mitään. Mä oon rohkea ja mä kirjoitan just sitä, mitä mua huvittaa kirjoittaa. Että se on sitten toisten ammattilaisten, entisten kollegoittenikin tavallaan. Siis no se on kustantajan tapa kertoa, missä mä menen pieleen ja mikä on oikein.
Eli sä myöskin loit sitä trendiä?
Ehkä. En tiedä. Kaakkunakirjallisuus on ainakin mun oma sana ja sitä mä yritän kovasti lykätä joka paikkaan.
Viljellä, niin. No jos ajatellaan sitä kustannusbisnestä ja ajatellaan kirjojen kirjoittamista, kuinka vaikeaa uuden kirjailijan on saada se kustannussopimus ja se oma kirja sinne kirjakaupan tai kirjaston hyllyyn?
Eihän se helppoa ole. Käsikirjoituksia tulee kustantamoihin hyvin paljon, mutta aina alalla on tavattu sanoa, että hyvä kirja löytää kyllä kustantajan. Ja jollakin tavalla mä myös haluaisin uskoakin tähän vielä, koska tiedän sen, että kustantamoihin lähetetään hurjan paljon sellaista materiaalia, joista ei missään tapauksessa tuu kirjoja koskaan. Sellaista tekstiä, joka on kirjoitettu ihan oikeasti itselle terapiamielessä. Tai sinänsä kiinnostavia suvun tarinoita, mutta niin kuin yksityisistä kokemuksista ei aina synny yleistä. Ja sehän on niin kuin tämä vanha feministinen sanonta, että yksityinen on yhteistä yleistä, niin kyllä se pätee myös kirjallisuuteenkin.
Että se tarttumapinta, kosketuspinta pitää olla laaja.
Kyllä. Ei kirjaa kirjoiteta yhdelle ihmiselle. Ja aika kurjaa on, jos se käsikirjoitus on kirjoitettu yhdelle ihmiselle, joka olen juuri minä, sen käsikirjoituksen kirjoittaja. Ja tällaisia lähetetään kuitenkin kustantamoihin. Tällaisia käsikirjoituksia paljon.
Se on vähän kuitenkin jotenkin kuulostaa näin, että se on pikkusen kuitenkin ristiriidassa myös jopa sen ajatuksen kanssa, että kuitenkin sitten kirjoitetaan enemmän jopa itsestä. Mm. Mikä sen kynnyksen sitten ylittää, että päästään siihen tai saadaan olla siinä pisteessä, että nyt minä olen kiinnostava ja minä saan heittäytyä tähän tarinaan enemmän kuin joku aloitteleva?
Silloin kun tekstillä on yleistä merkitystä. Jos sen pitää koko ajan mielessä, niin silloin syntyy väkisin purrettua ja vaikea selkosta ja lukusta kirjallisuutta todennäköisesti. Mutta vaatiihan se kirjoittajalta taitoa. Hampaat irvessä kirjoittain harvoin tulee mitään hyvää. Tämä on mun luuloni, käsitykseni ja näkemykseni.
Kaisa Haatanen, mitä sä ajattelet kustantamojen elintilasta tällä hetkellä, tämän hetken Suomessa tässä taloustilanteessa? Kuinka paljon sitä on? Millaista se on?
Turbulenssia tietysti on. Kirjan muodot on muuttuneet. On printtikirja, sähkökirja, äänikirja. Mun mielestäni, enkä mä varmaan ole yksin tässä, niin kirjoja julkaistaan ehkä hiukan liikaa tässä maassa ja monessa muussakin maassa.
Miksi niitä julkaistaan
liikaa? Kuitenkin hiukan liian helposti. Kaikki kirjat ei tietenkään löydä aina lukijoita, eikä se ole aina kirjan syy. Mutta liian helppoja kustannuspäätöksiä on tehty. Kirjoja on ilmestynyt puolivalmiina. Sellaisia kirjoja, joita ei ehkä olisi kannattanut julkaista, ilmestyy. Mutta tämänhetkisille markkinoille, jotka on vaikeat, kirjojen myynti on laskenut, niin musta niin kuin ratkaisu ei ainakaan voi olla, että niin kuin julkaistavien kirjojen määrä Suomessa ei ole laskenut siinä samassa määrässä kuin myynti on laskenut. Enkä mä sano, että näin pitäisi ollakaan. Mutta tässä on nyt sitten jonkinlainen epäsuhta. Kirjoja jää kustantamoiden varastoihin, kirjakauppojen hyllyihinkin. Jotain tarttisi tehdä, enkä minä yksin tässä ole ainakaan se ihminen, joka kertoisi, mitä täytyisi tehdä.
Mutta tilanne on,
siis haasteita todella riittää ja tilanne ei ole helppo. Mutta mä olen kuitenkin optimisti.
Ja niin kuin pitääkin olla. Kaisa Haatanen, Yle Uutiset kertoi vasta porilaisesta runoilijasta Pauli Karmalasta, joka pakkasi patjansa sekä läjän omia ja muiden kirjailijoiden teoksia omaan pakettiautonsa. Hän ajoi reilut 5000 kilometriä ympäri maata, nukkui yöt siinä pakettiautossaan ja kauppasi kirjoja omien ja muiden kirjastoihin ympäri Suomea. Tavoitteena oli siis saada tuntemattomampien kirjailijoiden teokset esille ja ihmisten saataville. Ja Karmala tässä uutisessa oli huolissaan siitä, että nimenomaan pienempien tekijöiden on vaikeaa saada omat tuotokset esille. Mitä sä ajattelet tästä? Onko siinä kuilua isojen kustantamoiden ja vaikkapa omakustanteiden välissä vai kuuluuko siinä olla?
No totta kai siinä on kuilu. Ja se kuilu on jossain määrin, se on väistämätön, mutta mikä fantastinen temppu lähteä tekemään jotain tuollaista. Ja niin kuin mä nyt haluaisin myös nostaa kirjakaupat esiin, jotka on näinä vaikeina vuosina aika lailla pelanneet varman päälle. Ja ovat olleet haluttomampia ottamaan riskejä tuntemattomampien tai esikoiskirjailijoiden suhteen. Että kun vielä siis 10-15 vuotta sitten niin sanottu valikoimakirjakauppa oli niin kuin hieno sana. Ja se oli hienoa olla valikoimakirjakauppa, jossa hyllystä suoraan löytyy paljon teoksia, kirjoja. Niin tämähän on niin kuin muuttunut. Kirjakaupat sanoi, että herkästi, että he ovat edelleenkin valikoimakirjakauppa, mutta että se valikoima on tuolla netissä, josta tilaamalla saa sen kirjan. Mutta tästä puuttuu sitten lukijan mahdollisuus hivellä ja hipelöidä sitä kirjaa. Tästäkin on niin kuin paljon puhuttu sen merkityksestä ja se merkitys ei ole hävinnyt minnekään. Mun unelmieni kirjakauppa olisi sellainen, jossa kirjaa voisi asiakas ja lukija tosiaan hipelöidä ja katsella ja sitten päättää, missä muodossa hän sen kirjan ostaa. Ostaako se sen printtinä, sähkökirjana, äänikirjana? Ja se, että sen päätöksen voisi tehdä vaikka siellä kirjakaupassa ja sen kaupan voisi tehdä siellä saman tien asiantuntevien myyjien
tukemana.
Niin.
Kaisa Haatanen, mainitsitte tuossa parinkin kertaan e-kirjat eli sähköiset kirjat ja nehän valtaa markkinoita vuosi vuodelta yhä enemmän. Uskotko, että ne jossain vaiheessa voi vallata sen tilan myös niitä perinteisiltä printtikirjoilta?
Taas hurjan vaikea kysymys. Joidenkin kirjojen suhteen, siis kurssikirjojen, oppikirjojen kohdalla sähköinen matsku varmasti tulee tärkeämmäksi. Mutta taas sitten tämä niinku paperikirjaan liittyvä, mä en usko, että kirjasta tulee niinku eliitin esine. Tätä en usko. Koska, ja Suomessakin, jos Suomessa poikkeuksellisen paljon kirjoista myydään lahjakirjoiksi. Suomessa on syvällä se käsitys ja näkemys, että kirja on esineenäkin arvokas lahjakirja.
Kirjahylly löytyy melkein joka kodista.
Kirjahylly löytyy melkein joka kodista ja useimmissa, tai tosi monissa kodeissa siellä on muutakin kuin posliinipampeja. Että kyllä mä uskon paperikirjan säilymiseen ilman muuta, mutta jotkut kirjat on ehkä sitten useammin sähköisessä muodossa kuin toiset.
Puheen iltapäivässä puhuttiin tänään myöskin lukupiireistä ja tällä viikolla on puhuttu ääneen lukemisesta lapsille, sen tärkeydestä. Ja tuossa lukupiiriaiheen yhteydessä toimittaja Kristiina Markkanen sanoi, että ääneen lukeminen on trendinä kasvamassa myöskin aikuisten keskuudessa. Se toisaalta ehkä kertoo myöskin siitä, että lukemisen perinteet, että ne pysyy meillä vahvoina.
Joo, kyllä mä uskon, että toi on yksi aika ihana merkki siitä. Eihän siis se lukemisen perinne muutu siitä, että onko kirja sähkökirja vai onko se printtikirja.
Mutta musta on ihanampi mennä lasten kanssa lukea iltassa, kun se on oikea kirja, eikä pädi.
Ja jos mulla olisi mies, niin mä haluaisin, että se lukisi mulle ääneen iltaisin kirjoja.
Se on ihanaa. Voit, se on romanttinen ajatus. Aivan mahtava.
Käytännöllinen ajatus. Mä en jaksa pitää silmiä auki.
Niin sille, että miten nukutat daamisi tai puolisosi. Itse asiassa mun mies monesti sanoo, että haittaako jos hän nukahtaa, kun sä luet lapsille jotain minttukirjaa muun muassa. Huomenna vietetään siis Aleksis Kiveen ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Kaisa Haatanen, mikä merkitys tuolla päivällä on sulle?
Kyllä sillä on aina ollut mulle itse asiassa suurikin merkitys. Nyt kun kysyt, mä en ole ajatellut tota koskaan, mutta kyllä sillä on ollut mulle suuri merkitys. Se on päivä, jonka mä huomaan, kun se kalenterissa tulee vastaan. Se on päivä, jolloin mä vähän funtsin asioita. Se on päivä, jolloin mä saatan kaivaa hyllystä 7 veljestä ja niin kuin lukea sieltä itsekseni parhaat palat ja hekotella. Mä oon siitä outo, että mä tykkäsin siitä kirjasta jo lapsena. Ja suomalainen kirjallisuus on aina ollut mulle hurjan tärkeää. Mutta sen mä sanon nyt tässä vielä, jonka mä pari päivää luin sitten. Taisi olla suomentaja ja toimittaja Alice Martin, joka huomautti myös siitä, että myös käännetty kirjallisuus on suomenkielistä kirjallisuutta. Ja tästä mä haluaisin kyllä, tämän halusin sanoa ääneen tänään.
Se on ihanaa, miten se vie muihin maailmoihin, muihin kulttuureihin, muihin semmoisiinkin ajatuksiin ja kuvauksiin, mitä ei ihan läheltä löydykään.
Ei, mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin ylpeilevät sillä, että he lukevat kyllä mieluummin kirjan alkukielellä. Hurjan harvalla on niin hyvät kielelliset taidot muun kielen kuin äidinkielensä suhteen, että he saisivat silloin kirjasta kaiken sen irti, kun mitä verrattuna siihen, mitä hyvä suomentaja käännöskirjalle tekee. Se kirjoittaa sen kirjan suomeksi meille.
Kaisa Haatanen, mikä kirja sulla on tällä hetkellä itsellä luvun alla?
Mulla on aina tosiaan aika monta kirjaa luvun alla, että minkähän mä sieltä nyt sitten valitsisin.
Mitä luit eilen illalla?
Mä luin eilen illalla loppuun Gillian Flynnin teräviä esineitä, kun sen nimi on oikein inha ja imevä, ilkeä trilleri. Hyvä suomennos.
Pystyt siis niin kuin nukkumaan menoa vasten lukemaan myös.
Mä oon aina lukenut nukkumaan menoa vasten. Ikävä kyllä keskimäärin 2 tuntia ennen kuin mä nukahdan, mutta se on.
Trilleritkin menee.
Mä luen aina. Menee.
Ja lukeminen ei kuole koskaan.
Ei.